galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa talaado bisha may ee sanadka 2020-kana waa 26. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a dhakhaatiirta ku sugan magaalada Cadaado oo ka hadlaya bukaan lagu arkay calaamado u eg kuwa cudurka covid 19.
Galmudug, gaar ahaan degmada Cadaado, waxaa jiray dad aada u fara badan oo calaamadihii coronavirus ka cabana, haddii ahaa lahayd qufacii, qandhadii, iyo in qofkii naftii uu waayo, iyo calaa xitaa dhadhankii iyo marmar inuu uurkii uu ka tagaayo.
waxaan sidoo kale idin haynaa waraysi aanu la yeelanay nin Soomaali ah oo ku guulaystay abaalmarin caalami ah oo lagu siiyey ilaalinta nooc ka mid ah duurjoogta.
waa bilad sharaf oo la siiyo dadka conservationka sameeyo, xoolaha xanaanahooda sameeyo oo kale. waana sharafta ugu dheer qof heli karo oo hadda adduunka laga aqaano adduunka ka jirto. marka arrin farxad badan bay ahayd inaan helo qof hadda ka yimaaday waqooyi bari Kenya oo dhulkan ku dhashay oo dhulkan wax ku bartay oo meeshaas gaaro. ana ugu horeeya
doodii gaabneed iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa 2 maalmood soo horumarinaya xayiraada dhanka socdaalka oo lagu soo rogayay dalka Brasiil kadib markii dalkaasi uu shaaciyey tirada maalinlaha ah ee xanuunka COVID-19, taasi oo ka badanta Mareykanka. mas-uuliyiinta ayaan wax faahfaahin ka bixinay sababta ay u dedejiyeen xayiraadan dhanka socdaalka ee dalkaasi lagu soo rogayo oo ay ahayd inay dhaqan gasho maalinta Khamiista, hase yeeshee bilaabmaysa 3 maanta. wasaaradda caafimaadka ee dalka Brasiil ayaa isniintii shalay toola sheegtay in 24 saacadood ee u dambeeyey ay xanuunka COVID-19 dalkaasi ugu dhinteen 807 qof, tiradaasi oo ka badan dalka Mareykanka oo ay u dhinteen 620 qof. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xayiraada tan lamida hore ugu soo rogay dalalka Shiinaha iyo boqortooyada Ingiriiska iyo weliba dalalka ku yaala qaaradda Yurub. dalka Madagaskar ayaa ciidamo iyo dhakhaatiir u diraya magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn ee Tosamasina, taasoo tirada xanuunka COVID-19 dadka uu soo haleelaya ay korodhay. dalkan ayaa tan iyo maalintii Khamiistii la xaqiijiyey inuu xanuunkani haleelay ilaa iyo 122 qof. ciidamada la diray oo ka badan 100 askari ayaa magaaladan u tegaya si ay nabadgelyada u ilaaliyaan, islamarkaana ay u dhaqangeliyaan in dadku ay xidhaan fooldabool ama mask, sidoo kalena ay kala fogaadaan. haweeney afayaaraha oo u hadashay xarunta dhexe xanuunka COVID-19 ee dalkaasi ayaa sheegtay in dhakhaatiirtuna ay baari doonaan in wixii maalmihii lasoo dhaafay dad dalkaasi ugu geeriyooday ay u dhinteen xanuunka COVID-19 iyo inuu ahaa xanuun kale. dalkan Madagaskar ayaa guud ahaan inta la xaqiijiyey xanuunka COVID-19 laga helay ilaa iyo 527 qof, iyadoo ay ilaa iyo 2 qofna u geeriyoodeen xanuunkaasi. tallaabooyin adag oo lagu baadhaya xanuunka COVID-19 oo dalkaasi Botswana uu ka hirgeliyey xuduudda ayaa culaysa ku keenay gaadileyda kasoo gudba xadka dalkaasi, iyadoo gaadileydaasi ay sheegeen inay maalmo taagnaadaan xadkaasi si loo hubiyo. dalka Botswana ayaa ilaa iyo hadda xanuunka laga helay ilaa iyo 5-3 qof, islamarkaana 1 qof oo keliyaati uu geeriyooday. waxaana tallaabooyinkan ay sheegeen inay u qaadayaan si ay uga taxadiraan inaan xadka dalkaasi aan uga soo gudbin xanuunkan, islamarkaana gaadileyda halkaasi imanaya aanay dalka gudihiisa u keenin. darawalada gaadiidka ayaa sheegay in ay ku qaadato ilaa iyo 5 maalmood si looga baadho xanuunka, kadibna ay agabkay sidaan ay dalkaasi u geeyaan amaba ay dal kale ugu sii gudbiyaan. dalka Botswana oo waxdakada aan lahayn ayaa 3 meelood oo 2 meelood ahaan agabka uu la soo dego kala soo dega dalka Koonfur Afrika. natiijooyin koordhaca ee soo baxaya ayaa sheegaya in ifaarste dayashimi oo ahaa musharixii xisbi xaakimka dalka burundi uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka qabsoontay inkastoo musharixii doorashadaasi mucaaridka uga qaybgalaya uu natiijadaasi ku tilmaamay midna musuqmaasuqay guddida madaxa bannaan ee doorashada oo qayb ka mida natiijada codadka la bixiyo shaaciyey ayaa sheegay in dayashimi uu helay 96% halka acton ruasa oo la tartamayay islamarkaana mucaaridka matalayay uu isna ka helay 42%. Xisbiga mucaaridka ee CNL ayaa islamarkiiba ku tilmaamay musuqmaasuq. Terence Marino Boba oo afayeen u hadlay xisbigaasi ayaa isna qaybta v o a la hadasha afrikada dhexe u sheegay in xisbigiisu haysto tirayaga u gaara taasoo muujinaysa in musharaxoogu guulaystay. ilaa iyo hadda ma jirto wax jawaab ah oo ka timid dhinaca dowladda ama madaxweynaha la doortay. hase yeeshee waraysi ay v o a la yeelatay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ayaa eedahaasi doorashada loo jeedinaya oo hoos ugu dhigay islamarkaana uu musharaxa guulaystay ku hambaliyeeyey.
gurdhow waxaa inoo soo socda warar ku saabsan soomaaliya, balse marka hore waxaa maanta hirgashay xanibaad xagga socdaalka ah oo uu maraykanka kusoo rogay dalka Braziil 2 bisha ka hor xilligii ay aqalka cad sheegeen inay hirgalayso, waxaana ay tani qayb ka tahay sidii loo xakameyn lahaa faafitaanka xanuunka coronavirus oo dalkaasi si xooggan uga jira. wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19 ee caalamka waxaa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
maraykanku ma aysan caddaynin sababta ay 2 bisha uga soo horumariyeen xanibaada socdaalka ee dalka Braziil lagu soo rogay. xanibaadan ayaa saameynaysa dadka ajaanibta ah ee maraykanka soo gelaya, kuwaasoo Braziil soo maray ama joogay muddo 14 gudahood ah. saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen in muddo 2-14 ah ay qaadato in ay soo muuqdaan calaamadaha xanuunka marka qofku uu qaado. Braziil ayaa hoy u noqotay xanuunka, waxaana ka horeeya dunida oo keliya Maraykanka, sida ay muujinayso tirakoobka jaamacadda John Hopkins. wasiirka caafimaadka Braziil ayaa sheegay Isniintii in xanuunka COVID-19 ay u dhinteen 807 qof halka 24 saac ee lasoo dhaafay Maraykanka ay maalin qura taariikhda ay u dhinteen 620 qof. aqalka cad ayaa sheegay in xanibaada socdaalka ay caawin doonto in dadka ajnabiga ay imaanaya Maraykanka kuwaasoo Braziil soo joogay ama soo maray inaysan xanuunka usoo gudbin Maraykanka oo aysan kordhinin faafitaankiisa. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa xanibaadtan la mida horey ugu soo rogashiinaha Iran, Britain, Ireland iyo 26 wadan oo kale oo Yurub ah. madaxweynaha garabka midigta fog ee Braziil Jair Bolsonaro ayaa muddo bilooyin ah hoos u dhigayay khatarta xanuunka coronavirus isagoo ganacsiyada u sheegay inay dib u furaan, wuxuuna kala fogaanshiyaha dadka uu ku tilmaamay mid aan loo baahnayn. wuxuu xanuunka ku sheegay inuusan micno weyn lahayn oo uu la mid yahay hargab yar, wuxuuna ku tilmaamay dadka xanuunka ka baqaya kuwa xanuun nafsi ah qaba. hay-adda WHO ayaa isna Isniintii sheegay inay hay-addu joojinayso isticmaalka hydrochloroquineka oo tijaabo ahaan loo isticmaalayay si xanuunka daawo loogu helo, iyadoo ay khabiirada caafimaadku eegayaan badqabka isticmaalkeeda ee bini-aadamka. Tedros Adhanom ayaa soo xigtay daraasad toddobaadkii hore lagu daabacay wargeyska Medical Journal Lancet oo dhakhaatiirtu ay sheegeen in dadka dawada qaata ay dhimashadu ku badnayd marka la barbar dhigo kuwa aanan qaadan. Tedros ayaa muujinaya in dawadan ay ammaan u tahay oo isticmaali karaan bukaanada qaba dhibaatooyinka dhinaca difaaca jirka iyo malaariyada. madaxa xaaladaha degdega ee WHO Dr. Michael Ryan ayaa sheegay in ilaa iyo hadda tijaabadii dawada ee WHO aysan wax dhibaato ah ka soo bixin, balse waxa uu xusay in loo hakiyay feejignaan dheeri ah. madaxweyne Trump ayaa ku celceliyay in dawada hydrochloroquineku ay tahay mid waxtar leh oo xanuunka coronavirus lagu daweeyo, wuxuuna sheegay inuu isaga laftiisa qaadanayo inkastoo xanuunka aanu ku dhicin. dhinaca kalena dalka Sacuudiga ayaa khafiifiyey qaar ka mid ah xanibaadihii hore uu u soo rogay axaddii, taasi oo ay ka mid tahay in la fasaxay duulimaadyadii gudaha, salaadihii masaajidada iyo maqaayadihii lagu cunteenayo iyo meelaha kale ee kafeega laga cabo. qoraal lagu daabacay bogga wakaaladda wararka ee dowladda Sacuudiga talaadada maanta ayaa lagu sheegay in dhammaan xanibaadaha saaran dalkaasi la qaadi doono bisha Juun 21-keeda. marka laga reebo magaalada Makka, Sacuudiga ayaa soo wariyay 75,000 oo qof in xanuunka uu ku dhacay. dalka Britain ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa ku dhawaaqay qorshe lagu furayo suuqyada banaanka ama meelaha furan ku yaala bisha June 1st halka dukaamada oo dhan loo ogolaan doono in la furo bisha June 15th. Waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in markaasi la qafifiyo xannibaadyada iyadoo tallaabadaasi loo qaadayo qaab taxadar leh oo ka hortagaysa khatar keeni karta in wareeg labaad oo xanuunka uu ku dhufto dalka Britain.
Mahadsanid Falastiin Ahmed Iimaan.
Mas-uuliyiinta caafimaadka ee magaalada Cadaado ayaa sheegay inay la soo xiriireen saacadihii lasoo dhaafay dad sheeganaya calaamado u eg kuwa coronavirus, hase yeeshee dhakhaatiirtu waxay sheegeen inaanay haysanin qalabkii ay ku baari lahaayeen in ay dhab tahay in dadkaasi ay qabaan cudurka iyo in kale. Xaarun Macruuf ayaa khadka telefoonka ee Cadaado kula xiriiray Doctor Cabdirasaaq Cabdullaahi Qaari oo ah agaasimaha guud ee cisbitaalka Cadaado.
Xaarun, aad uma santa walaal, ayaantaan deegaanka galmudug gaar ahaan degmada Cadaado waxaa jiray dad aada u fara badan oo calaamadihii coronavirus ka cabana, haddii ahaa lahayd qufacii, qandhadii, iyo in qofkii naftii uu waayo, iyo calaa xitaa dhadhankii iyo marmar inuu urkii uu ka tagaayo. Marka adiga inta bishii lasoo dhaafay aadu xanuunkaas u badnaa, laakiin wuxuu soo xoogeystay labadii usbuuc u dambeysay. Sidaan Cadaado ma lahan xarun bukaanada COVID-19-ka lagu karantiilo. Marka dadka qaar waxay gaarayaan heer ay oxygen-ku uu ku dhago oo oxygen u baahdaan, neefta ay ku dhagto oxygen u baahdaan, markaasoo kale hadda meeshii uu dhago xarun caafimaada unbay dadku ku ordaayeen meeshiina istaalka guud ee degmada Cadaado noqoto dadkii kale aan ku daaweynayno. Marka adiga 24 saac lasoo dhaafay noogu darneed oo laba shaqsi magaalada caanka oo ganacsada iyo macalin magaalada oo da'diisa lay u sheegay inay 9 dhaaftay naloo keenay oxygen ku dhagan yahay. Xalay 7 saac macalinkuna dhintay, yar ganacsadahana 9 saac. Marka xaaladahaas aad kor u sii qaaday, laakiin usbuucii lasoo dhaafay oo dhan qof sidaas oo neefta ku dhagtay oo leeyahay hargabka Soomaali u yaqaanaana hargaba ku dhacay ka bacda nafta ku dhuta leeyahaan waa nolo keenay walaal.
Waaye marka dadkan calaamadihii cudurka coronavirus umbay muujiyeen, laakiin saynis ahaan iyo baaris ahaan ma xaqiijiseen waxa ay qabaan ama waxay u dhinteen?
Walaalo, ma xaqiijin. Waxaan loo xaqiijinna ma haysano qalabkii wax lagu baari lahaa see baarka loogu talagalay coronavirus galmudug oo dhan ma haysano. Loo usbuuc laga joogo dadkii ugu horreeyay aan uga shakinay guryaheeda aan uga tagnay wasaaradda caafimaadka galmudug intay qalabkii iyo wixii lagu qaadi lahaa noo soo dhiibtay. Waana weli marka dhacaankoodii wixii yaala dhusamarab ama laga qaadin oo aqtay in taraafal baan uu jiro oo isku socodkii diyaaradu ay xirmeen. Marka fursadda kale oo haysana waxa waaye in xaggan laga qaado dhacaankii, xamar la geeyo, lagu soo baaro, kabacdii jawaabta xaggasna lasoo siiyo. Ilaa haddana kii labo usbuuc ka hor aan qaadnaa weli wax jawaaban nala kasoo siin. Markaas saynis aan uma cadayn oo ma dhihin maxaa la yidhaahdaa cudurkii waa sidaas, qofkan waa positive. Laakiin sida ogtahay dowladda Ingiriiska waa cudurkan calaamadaha ugu dambeeya oo haddaan ku sheegayo urkay dhadhanka waxay ku dartay calaamadaha ay u baahneen xitaa in la baaro. Marka waa garan kartaa in xaaladda iyo dareenka ka jira deegaanada galmudug gaar ahaan degmada Cadaado, laakiin ma jiro wax baaritaan ah oo aan sameynay.
Way marka baaxadda dadka calaamadahan aad ku aragteen intay leegihiin?
Inta badan dadku haddee waa ogtaha Soomaalidu dhalinyaro u badan yahay. Dadka u badan oo caamilaha waa dhalinyaro. Dadka age-ka waa dadka istaalka soo seexanayo. Qofka dhalinyarada oo 30 ka jira, 40 ka jira, xitaa haddee neefta ku dhagto loo yimaado 3 saac ka bacdi waa caadi isku noqona, waa bogsanaya xaafadii iskaada marka hore nafta ay ka fuqdo. Kuwa 10 saac ka bacdi waa iska bogsanaya naftuna ka fuqdo. Laakiin dadka nagu aqrinayay inta badan istaal ku dhimanaya waa dadka age-ka ah oo 70 ka sarreeya.
Marka ilaa hadda intii maaragtay shakiga cudurkan uu soo baxay, imisa qof oo calaamadahaas sheegtay, maadaama inaan de xaqiijin oo la xaqiijin cudurkii qabaan, laakiin imisa qof oo calaamadahaas sheegtay baa idin yimid oo diiwaan gelisay?
Dadka noo yimid oo aan diiwaan gelinay laba u qaasamaan, dadna waa bukaan socod, dadna waa dad oxygen raays ahaa. Inta badanna dadka markayna soo wacan calaamada iskaga shakiyaan, waxaan u sheegnaa habka ay samaynayaan inay guriga isku karantiilaan, daawada barastimoolka isticmaalaan waxyaalahan kaleo imilitigooda kor u qaadaya. Inta badan dadka intaasaan u sheegno dadku qofka oxygen u baahdoon baa noo imaada, dadkaasna tiradoodu maxaa la yiraahdaa waa iska labaatameeyo. Adiga labo isbuuc soo dhaafay oo dhimashada iyo dadka caadiga ah oxygen tii ku dhagay ayaana cabaar rala jooga naga laabtay iskugu jira.
Marka ma la xiriirteen wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka sababta ama qalab laydinku soo dir waayo lagu baadho sida maamul goboleedyada kale ee la geeyey qalabkan oo qaarkood la geeyey inkastoon la wada geynin, iyo saamballadii iyo naamuunadihii laydinka qaaday jawaabtoodii waxaa loo keeni waayey?
Runtii anaku maamulka dowladda dhexe waxaa naga hooseeya maamul goboleed. Maamul goboleedka galmudug wasaaradda caafimaadka si fiican ay uga warqabtay deegaanada galmudug oo dhan. Arrinkeenu hadda madaxweyne qorqoor waa gaaray gudoomiyaha degmada iyo anako dhan aba la hadalnay. Sida ugu dhaqsiyaha badanna waxaan uga sugeynaa jawaab, aan uga sugeynaa. Laakiin hadda ka hor waxa dowladda xaggeeda ka yimid galmudug oo dhan ma soo gaarin. Waa galmudug oo dhan lamida degmooyin galmudug oo dhan degmada waxaana ka reecayaadaa nagu qaasa ma jiraan. Marka ilaa hadda labada ugu muhiimsana waxay ahayd oxygen iyo baaritaankii waxaan la xaqiijiyay waxay ahaan. Marka in hadda lasoo jawaabo rajeynaynaa, laakiin hadda ka hor ma dhicin in laga soo jawaabo codsigeena iyo rubodyada aan dirayno.
Kaasi waxa uu ahaa doctor cabdirasaaq cabdulaahi qaare oo u warramayay haaruun macruuf.
sida waxyaabo badan oo kale waxyaabaha uu xanuunka covid saameeyey ayaa waxaa ka mid a xafladihii aroosyada isagoo baajiyey munaasabado dhici lahaa inta u dhexaysa bisha abril ilaa agost oo xafladahaasi badankood ay dhacaan. haddaba warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya maxamed cabdisandheere.
dalalka ay cimiladu u qaybsan tahay qabow iyo kulayl bilahan oo ku beegan xilliyada guga iyo xagaaga ayaa xilliyada ay aroosyada badankoodu dhacaan. waa kan mahad carabow cali oo muddo 10 sano ah ku jiray shaqada agaasinka xafladaha arooska kuna nool magaalada Toronto ee dalka Canada. waxa uu ka hadlayaa noocyada aroos ee uu agaasimo.
aad ugu mahadsan tahay sandeere. dadka aroosyada qabo waxay kalayihiin level 1, level 2, level 3. marka qaar baa sameeya gooba doog amba beer a ku sameeya, qaar baa ku sameeya bridgeka amba waxay dadka soomaalidu u yaqaanaan badda si marti kala duwan u imaanayso. dadka hadduu gaarayo kale 400, hadduu uu gaarayo kale 700, waxaa lagu sameeyaa meel banaan ah oo ay dadka quraafahoriga kadibna habeenkii waxaa la isla aadaa huulka. marka siyaabo kala duwan ayaa arooska noociisa kala duwan ay u dhacaan
xarunta xafladaha iyo maqaayadda Safari waa goobtii ugu horreysay ee xafladaha lagu dhigo ee ay Soomaalidu maamushee laga furo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. cabdiraxmaan xaaji ayaan abkos waa mid ka mid a milkiilayaasha xaruntaas. waxa uu sharxayaa inta xafladood ee u diiwaan gashanaa ee ilaa iyo hadda la joojiyey.
xamadow waad ku maadsan tahay. hadda inta xafladaha ka salnay waxay ku doodahay ilaa iyo jiyaan dib u yara fiiriyo ilaa 12 xafladood inay u badan yihiin aroosyo. macnaheedana waxa weye arooska inta badan waxay soomaalida xafladooyin u badan yihiin qada iyo casho, maalintiiyo qadaa, habeenkii iyo cashadiia xafladii iyo tamaashaadkii ah. inta badan soomaalida aroosyadoodana waxa weye waxaan iska leenay number oo celcelisa. inta badan qadadii waxaa isugu yimaadaa ilaa 200 ilaa 300 qof ayaa maxaarka marka tahay ka dhaca aw badan rag intooda badan qadada. habeenkiina xafladan waxaa yimaaday ilaa 200 ilaa 300 qof.
intii aan ku jirnay diyaarinta barnaamijkan waxaan la xiriirnay dhowr qof oo xafladahoodii aroosku ay baaqdeen, hase yeeshee ka gaabsaday inay idaacadda la hadlaan. mahad carab oo cali oo ku sugan Toronto ayaan weydiiyey haddii uu tusaale guud naga siin karo xafladaha baaqday bilihii lasoo dhaafay.
ha abril aroos ilaa iyo 400 qofood kasoo qeybgelaysay oo ka mid a aroos marka klaasiga oo dad oo taytalkooda sareeyo oo adduunyada ka imaanayay ayaa kasoo qeybgeli lahaa. arooskii waxaa la yidhi ilaa hadda marka qasab ka imaaday waalidiinta qas ayaa dhaqday in la sameeyo tanaasul lacagteena laga tanaasulo, sababtoo ah hadda waxaa arooskaas kasoo qeybgalay labada waalid iyo labada waalid keliya iyo hal qof oo markaas saacidayo photography ahaataa ma jira in wax la soo sababta waxaa lagu sameeyey guriga, waxaana loogu talagalay in lagu sameeyo goobo kala duwan. arooskana waxaa la qorsheeyay inuu dhaco
ilaa iyo saddex maalmo
waan gartay marka bilaha soo socda wax la kansalay ama jiraan
jadwalka ugu badan waxa cancellation ku dhacay aroosmarka inta ugu badan sababtoo ah waxaan ka xusi karnaa aroos dhacay July 15 oo inta badan wiilka iyo gabarta siday ii sheegeen labadaba waa dhalashadoodii maalintaas bay ku beegeen dadka ka soo qayb galayay tira ahaan amba aan qorsheeyey waa 850 qofood oo qofba ka imaanayay gobol gaara iyo magaalo gaara iyo waddan gaara gabadha waxay ka imaanaysaa Mareykanka wiilku wuxuu ka imaanayay Philippine Manila marka taasaad arkaysaa in shaqadii khalaasay ku dhacday waa la qorsheeyey sanad baa la ballangareynayay dadka waxay soo qaadan doonaan kursiga noocu way kaan doono dharkay marsada gashan doonto dadka heesaya dharkay gashan doonaan waxyaaba badan la qorsheeyey laakiin taas waxay u suurageli weysay amarkan alla xaggiis ka yimid oo dadka dhan saameeyay coronavirus oo adduunyada dhan ay ka qaylisay marka owlashi waxaa la yidhi samee imaan karaan wax ka badan kow hadda waxaa la yidhi 10 qofood marka 10 qofoodna familba ma saaxiibuu noqon karaa marka dadka qaarkiis cancellation ay sameeyeen ay dib u dhigaan marka saasaa jirta sadare
mahad carab oo cali iyo cabdiraxmaan xaaje ayaan waxa labadaba la shaqeeya dad badan oo waxyaabo kala duwan qabta khasaaraha dhaqaalena mid labadooda oo keliya ku kooban maaha cabdiraxmaan xaaje ayaan cabkoos milkiilaha safari ee gobolka minnesota ayaan weydiiyey in khasaaraha dhaqaale ee arrintan ka soo gaadhay uu tirahaan nagu tusaaleeyo
inta naga baartay naga kasal garooday ama khasaarena soo gaadhay arooska soomaaliyeed waxaan ku siin karaa qiyaas waayo mid walba midka kale uu ka duwan yahay average arooska soomaaliyeed ilaa waxaa ku baxa 7500 marka waxaad xisaabta guud waxay noqon kartaa awran karnaa marka 7500 ilaa 10,000 lagu dhuftay 12 xabladood fogsaam marka waa in ka badan dhowr boqol oo kun boqol iyo konta 200,000 bay ku dhowyahay khasaarahan soo gaaray ilaa iyo maanta marka run ahaanti bisa wixii aad soo daabtay aad maanta aad joogtid waxaa ka daran waxaadan ogeyn marxaladan waxayna gelisay arrin ah uncertain oon garanayn maxaa dhici doona beri marka taasaa welwelkayga ugu weyn hadda yahay wixii khasaarahan soo gaareen dad mas-uulinaanu nahay iyo maantaan ku qabnaa maalin waa faa'iidaysaa maalinna waa khasaaraysaa waxaan fursadan rabaa inaan uga faa'iidaysto ummadda shacabka soomaaliyeed meel walba joogaan aan kula taliyo xilligan lagu jiro aad u adag oo xanuunada socdaan waqti run ahaanti ka duwan waqtiyadan soo marnay nolosheeda dhammaanteed inaa qof walba meeshuu joogo ama waddanka ha joogo ama qorba ha joogo uu islaaliyo uu ka taxadaro xagga caafimaadkiisa iyo caafimaadka bulshada iyo bulshada caafimaadku la nool yahay
mahad carabow iyo cabdiraxmaan cabkoos waxaa dhibaatada dhaqaale uu keenay xanuunka covid 19 ku weheliya tiro badan oo bulshada soomaalida ah oo isla meheraddan oo kale ka shaqeeya kuna kala sugan soomaaliya iyo dalka dibaddiisaba
warbixintaasi waxaa inoo diyaariyey oo nala socodsiinayay maxamed cabdisandheere
abaalmarinta caalamiga ee Whitley Awards oo ah abaalmarinta ugu sareysa ee la siiyo dadka ka shaqeeya ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta ayaa sanadkan lagu duunsiiyey cabdulaahi xuseen cali oo kasoo jeeda gobolka waqooyi bari ee kenya ilaalinta duurjoogta gaar ahaan nooc ka mid a deerada oo lagu magacaabo carowlaha oo ku nool xadka soomaaliya iyo kenya kaas oo sida la sheegay halis ugu jira in uu dunida ka dabar go-o ayaa cabdulaahi xuseen cali lagu siiyey abaalmarintan waxuuna v o eda uga waramay sida u arko abaalmarintan caalamiga ah ee uu ku guuleystay
Whitley Award waa bilad sharaf oo la siiyo dadka conservationka sameeyo xoolaha xanaanahooda sameeyo kale waana sharafta ugu dheer qof heli karo oo hadda adduunka laga aqaano adduunka ka jirto marka arrin farxad badan bay ahayd inaan helo qof hadda ka yimaaday waqooyi bari kenya oo dhulkan ku dhashay oo dhulkan wax ku bartay oo meeshaas gaaro ana ugu horeeya marka waxay ila tahay arrin maaragtay dad badan farxad gelin doonto oo dadkeenana dhalinta iga dambeeyana maaragtay wax badan ay ka baran doonaan marka arrin aad ugu farxay ahayd arrin aan u tartamay ahayd oo waqti badan aan fiirinayo isha ku hayay maadaama anigana qof wax bartay oo hadda wax akhristay oo arrintan iyada ku dhex jiray aan ahay oo marka haddana bilad sharafka ugu dheeray meeshaan aan ka helay arrin aad ugu faraxsan waay
carowlaha ayaa ka mid ah duurjoogta qarka u saaran in ay dabar go-aan iyadoo wax ka yar 500 oo xabo ay weli sii nool yihiin, sida uu faahfaahinayo Cabdullaahi Xuseen Cali.
Carawlaha, af Soomaali carawlaha lagu dhahaa, waa wuxuu joogi jiray Soomaali iyo Kenya xuduudkooda, kasoo bilaabatay ilaa Bush National Park iyo ilaa Houston oo ijaara oo wadanka Kenya ah. Marka waa cidood wax lamid aan si jirin adduunka. Waa isaga keliya ka jooga qurumo hore oo inoo noociisa oo kale ah. Marka waa maartay cidood oo wax kasta ka duwan. Marka arin cidood aad u muhiimsan waa inay la badbaadiyo. Marka haddana waa khatar bay ku sugan yihiin inay adduunka ka tagaan oo ay dhabar go'aan. Marka anigana waqti baan geliyay in waqti dheer inaan cilmi science iyo inaan maartay wacyigelin baan u sameeyay communities-ki iyo dadkii la shaqeynayay oo kale, in marka Soomaalida iyo dadkii meesha deegaanka degnaana aan maartay qayb ka qaadano. Inta badan dad ajnabi uma arintan waday. Marka hadda aniga qof ugu horreeyay oo shahaada PhD la kusoo qaatanay cidoodkan waqtina wax ka qoray. Marka maantana adduunka laga aqoonsado waa arrin aad aan ugu faray.
Sababta ku kulliftay inuu isku xilsaaro ilaalinta iyo daryeelka carawlaha ayuu Cabdullaahi ugu sheegay inay tahay in xayawaankaasi oo sida uu sheegay dhaqan ahaan deegaanka uu kasoo jeedo astaan u ah, islamarkaana calaamad u ah in dhulku uu barwaaqaysan yahay.
Carawlaha wuxuu u fiican yahay dhulka cawsku daaqo iyo lo'da maaratay. Haddii carawlaha uu fiican yahay uu joogo dhulka, lo'da Soomaalida wax kale ay dhaqato kale kulli maaratay way tusaysaa inuu ay uu fiican yahay caafimaadkooda iyo deegaankan inuu fiican yahay. Marka carawlaha inaan badbaadino xil weyn baa naga saaran, maadaama hadda isagana keli uu yahay wixii ka joogo qurumihii kale ee lamid ahaa. Marka dhulkeenana haddii wixii keliya lagu aqoonsan karay isaga meesha keli ku eg waa isaga. Marka xil weyn baa naga saaran inaan badbaadino.
Guud ahaan Bariga Afrika ayaa caan ku ah kaymo ay ku nool yihiin duurjoog kala duwan, iyada oo malaayiin dalxiisayaal ah ay sanad walba dunida daafaheeda uga yimaadaan si ay u daawasho tagaan. Laakiin dagaalada, isbedelka cimilada, abaaraha iyo daadadka isdabajoog ah iyo ugaarsiga ayaa halis ku haya una horseedi kara in duurjoog badan laga waayo dunida.
Haatanna nala dhageysta heesta dabacsan ee dhegihiina kusoo dhacaysa.
gudhu waxa ay noo soo socda xubintii amuraha Mareykanka iyo doodii gabneed marka horese u soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa laba maalmood soo horumarinaya xayiraada dhanka socdaalka oo lagu soo rogayay dalka Brazil kadib markii dalkaasi uu shaaciyay tirada maalinlaha ee xanuunka COVID-19, taas oo ka badanta Mareykanka. Mas-uuliyiinta ayaa wax faahfaahin ka bixiyay sababta ay u dedejiyeen xayiraadana dhanka socdaalka ee dalkaasi lagu soo rogayo oo ay ahayd inay dhaqan gasho maalinta Khamiista, hase yeeshee bilaabmaysa salaasada maanta. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Brazil ayaa isniintii shalay toola sheegtay in 24 saacadood ee u dambeeyay ay xanuunka COVID-19 dalkaasi ugu dhinteen 807 qof, tiradaasi oo ka badan dalka Mareykanka oo ay u dhinteen 620 qof. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xayiraada tan la mida hore ugu soo rogay dalalka Shiinaha iyo boqortooyada Ingiriiska iyo weliba dalalka ku yaala qaaradda Yurub. Dalka Madagaskar ayaa ciidamo iyo dhakhaatiir u diray magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn ee Tosamasina, taasoo tirada xanuunka COVID-19 dadka uu soo haleelaya ay korodhay. Dalkan ayaa tan iyo maalintii Khamiistii la xaqiijiyay inuu xanuunkani haleelay ilaa iyo 122 qof. Ciidamada la diray oo ka badan 100 askari ayaa magaaladan u tagaya si ay nabadgelyada u ilaaliyaan, isla markaana ay u dhaqangeliyaan in dadku ay xidhaan foldabool ama mask, sidoo kalena ay kala fogaadaan. Haweeney afayaaraha oo u hadashay xarunta dhexe xanuunka COVID-19 ee dalkaasi ayaa sheegtay in ay dhakhaatiirtuna ay baari doonaan in wixii maalmihii lasoo dhaafay dad dalkaasi ugu geeriyooday ay u dhinteen xanuunka COVID-19 iyo inuu ahaa xanuun kale. Dalka Madagaskar ayaa guud ahaan inta la xaqiijiyay xanuunka COVID-19 laga helay ilaa iyo 527 qof, iyadoo ay ilaa iyo 2 qofna u geeriyoodeen xanuunkaasi. Talaabooyin adag oo lagu baadhayo xanuunka COVID-19 oo dalkaasi Botswana uu ka hirgeliyey xuduudda ayaa culays ku keenay gaadiidleyda kasoo gudba xadka dalkaasi, iyadoo gaadiidleydaas ay sheegeen inay maalmo taagnaadaan xadkaasi si loo hubiyo. Dalka Botswana ayaa ilaa iyo hadda xanuunka laga helay ilaa iyo 53 qof, isla markaana 1 qof oo kaliya uu u geeriyooday. Waxaana tallaabooyinkan ay sheegeen inay u qaadayaan si ay uga taxadaraan inaan xadka dalkaasi aan uga soo gudbin xanuunkan, isla markaana gaadiidleyda halkaasi imanaya aanay dalka gudihiisa u keenin. Darawalada gaadiidka ayaa sheegay in ay ku qaadato ilaa iyo 5 maalmood si looga baaro xanuunka, kadibna ay agabkay sidaan ay dalkaasi u geeyaan amaba ay dal kale ugu sii gudbiyaan. Dalka Botswana oo waxda kada aan lahayn ayaa 3 meelood oo 2 meelood ahaan agabka uu la soo dego kala soo dega dalka Koonfur Afrika. Natiijooyinka hordhaca ee soo baxaya ayaa sheegaya in Evariste Ndayishimiye oo ahaa musharrixii xisbi xaakimka dalka Burundi uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka qabsoontay, inkastoo musharrixii doorashadaasi mucaaridka uga qayb gelayay uu natiijadaasi ku tilmaamay mid la musuqmaasuqay. Guddida madaxa bannaan ee doorashada oo qayb ka mid a natiijada codadka la bixiyey shaaciyey ayaa sheegay in Ndayishimiye uu helay 196, halka Agathon Rwasa oo la tartamayay islamarkaana mucaaridka matalayay uu isna ka helay 420. Xisbiga mucaaridka ee CNL ayaa islamarkiiba ku tilmaamay musuqmaasuq. Trensi Marino Boba oo afayaan u hadlay xisbigaasi ayaa isna qaybta V O A la hadasha Afrikada Dhexe u sheegay in xisbigiisu haysto tirayaga u gaara, taasoo muujinaysa in musharruxoogu guuleystay. Ilaa iyo hadda ma jirto wax jawaab ah oo ka timid dhinaca dowladda ama madaxweynaha la doortay, hase yeeshee waraysi ay V O A la yeelatay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ayaa eedahaasi doorashada loo jeedinayo oo hoos ugu dhigay, islamarkaana uu musharraxa guuleystay ku hambaliyeyey.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka amuraha Mareykanka waxayna la socodsiineen Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Dalka Mareykanka waxaa isniintii shalay laga qabtay xuska ciidamadii Mareykanka ee kasoo qayb galay dagaaladii ay kasoo galeen dalka dibadiisa, hase yeeshee habka maamuuska ayaa sanadkan ka duwan sidii sannadihii hore. Haddaba inta aynan eegin sida xuska sanadkani uu u dhacay, balayna horta eegno taariikhda xuskan. Waa kan warsame Cali Warsame oo horey uga tirsanaa ciidanka cirka ee Mareykanka kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
السلام عليكم. أنا راح نرغب إن مدى الصومالية أن يوم مدى إسلام ده على الإسلام كنون إن المان تود أن مارتين كوير هذا عيد مبارك كل عام وانت بالخير. سؤال شاب أبدان كتشو رابو معلن تبنمر والديقة وآه معلن مرين لقد بقال دقو بسنين تا وقدم بيسب بشدنين ومعلن وحوي أن لحصو دمان أمدي مارتين وتقاربي كالدونا ومرين وكتل قاتي معلن تلحصوي أن ودتك على حصوصتو مركة أتان تارشين كابلو أن أساس كي وحو بلعمدي كنس كي بغل لسن يو لسن يو لسن يو أيو بلعمدي بلجا فالله سعطو وحوية من وقت جيد بغالك سوكي مريكن كما عدتين اللي بسو دماني بوها مركة أسالي أنو بغالك فالله سعطو وغوي يو خنفر دالسكو هيسكي مركة أسالي قولاد بلعودي أنا حوسك عاسي بحياحي أنا قولادي أنا كونفرد إذريا جري أدو مركي دنب كل أدو كل سكي بغلي ونحن ونحن كي بعدين جنرال أياو الحويري أياو حسو جيري إن أنا سين قلد أحان ودنك اللغة حسو ودنك ودن أنا إسان كوي كان كلي معطي أنا قولادا كونفرد مركا إذريا سالة بلعودي لكن وأنا مركز صارت مركو عاكم سجال بقول يكوي تبعات كي مركز هاي نقطة سي أوفيشال معلم فصح أو مارك أنا أن بدكوا يعني شقة كفريان يكسون بريجا حتى بريجا العتاقي بدكوا جراس جراس جو خلاوي خير شرين أو قريا الفريسة شرين لكن سي مارك أنا سي هول مارك بس الحين بدل هول ديا ما مارك أنا
waan gartay marka sanadkan dabaaldegu ma ka duwan yahay sanadihii hore ama sidoo la mid yahay ama uga duwan yahay
waa sax waxa aan sanadkan horta uu ka duwan yahay sadlo sanadkan waxa ay duunka waxa ka jiraa xarun aad maarto waxa la corona virus leeyahay ama covid-19 awl tii hore sanadihii hore waxa xusuustaa waxa wal isku imid jiray oo maalin maartay dadku ay fadhiyaan shaqada ka fadhiyaan aan horay u sheegay marka wal isku imid jiray oo maartay saaliyada asxaabta meelaha maartay parka ama seeraha la tegi jiray halkaas maartay maartay lagu dalxiisi jiray laakiin sanadkan waxa weeye maadaama coronaviruskan maartay adduunka dhan wax haysto sida ugu darnaado Mareykanka waxa weeye way yaraatay dabaaldegii la isku imanayay erey isku imanayeen halkaa jaarkii baa xataa adanka hore isku iman jiro maaragtay cunto iyo waxaa wadsamaysa jira xaafadaha oo kale maaragtay dadka jaarka ah laakiin hadda sanadkan waxaan moodaa nawabina gurigiisa ku ekaaday marka sanadkan aad iyo aad buu dabcan uga duwan yahay sanadkii hore sanadihii horeba waxaan maanta xataa maqlayay aan ka akhrinayay jaraa'idada qaarkood in sanadkan waxaa kale uga duwan yahay ay tahay awalkii hore waxa la xusi jiray ama la xasuusan jiray askarkii ku dhimatay dagaaladii hore ee Mareykanka ka qayb qaatay sanadkan inay xoogaa yar ka duwanaatay oo maanta ku dhawaad 100,000 qof oo ayuu corona dilay Mareykanka intaasoo qof milyan iyo dad wax ka badan ma maarateenaa marka sanadkan dadkii waxay sameeyeen dadka qaarkood waxay fasheen dad ehelkooga ahaa oo cudurka dilay marka nacam aad buu markaa uga duwan yahay marka loo eego sanadihii hore oo maarateena xoogtuna tahay labadaa siyaabadood oo dadka aysan isku iman karaynin iyo dadkii oo maarateena xusayo dad maarata ehelkoogii ama asxaabay ahayeen oo cudurkan dilay
waan gartay haddeen ku weydiiyo adiga shaqsiyan sanadaheed ku jirtay ciidanka qaybtee ayaanad ka mid ahayd
waxaan ku biiray ciidanka bishii June sanadku markuu ahaa 2000 ayaan ku biiray waxaan ku jiray ilaa iyo bishii January 2005 ku jiray adoo ku dhawaad 5 sano waxaana ka mid ahaa Air Force-ka ciidamada Air Force-ka ka baraan ciidamada Iraq
wadamada tagteena
wadamada tagay waxa ka mid ahaa wadanka Kyrgyzstan loo yaqaano, South Korea, Saudiga, Jabalta, Japan, intaasoo wadamada kusoo marinta ku jiray.
Waan gartay. Hadda maxaad qabataa warsame?
Hadda sidan uga soo baxay shariitoodii sana u dambeeyey waxaan ahaa macalin baan ahaa. Hadda sida hadda waxaan ahay macalin dugsiga dhexe.
Waan gartay warsame. Dadka asalkooda Soomaalidaha ee ciidanka Mareykanka ku jiray ma leeyihiin tusaale ahaan urur sida ururka booliiska Soomaalida Mareykanka ee Minneapolis oo kale, amaba wax xidhiidho oo idinka dhexeeya ma jiraan dadkii asla soo ciidanka soo tirsanadeen?
Wallaahi horta ma jiraan wax urur ah oo la mid ah maarata sida ururka baliyarta Soomaalida booliis ku jira, sababtoo ah dhibantarigu waa maarata waa military xeerka qoraalo weeyaan, booliiskuna waa xeer magaalo, marka dadku meesha way istagan yihiin. Laakiin waxaa jira dhowr dhalinyaro gobolka Minnesota oo deganahay oo dhalinyarta hasta soo kornaya mustaqaamo, marka dadka adigu wax xiriira ma oran karayo isku deganayna inay urur aasaasaan. Laakiin waa way jiraan dabcan dad aan wada xiriirno oo wada xanaano oo shikasano, laakiin wax warro lamida kaa booliiska ma jiro.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay isniintii shalay oo ku beegnayd maalinta xuska ciidamada Mareykanka ee ka soo dagaalamay dalka dibadiisa. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Sandero oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinteenii dooda gaaban. waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno ilaa iyo inta xayiraada lagu soo rogay xaafadda Kabakuunji ee Shili ay ka mid tahay weliba afarta goobood ee kale ee Kwale iyo Mombasa iyo Wajeer. awrkii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa saameyn weyn uu ku yeeshay arrimaha dhinaca dhaqaalaha iyo weliba isku socodka dadka, iyadoo ciidamaduna ay weli ku gadaaman yihiin. inkastoo dowladda waddanka Kenya ay tilmaantay in tallaabooyinkan loo qaaday sidii loo xakameyn lahaa COVID-19 oo ilaa iyo 1,300 oo qof dad gaaraya xanuunkaasi laga helay, ilaa iyo haatanna 1,100 qof ay u dhinteen. dowladdu waxa ay sheegtay toddobaadkan in loo baahan yahay la dabciyo kadib markii saameyn arrimahaasi ay dhaqaalaha ku yeesheen oo isku socodka dib loo bilaabi doono intaa ka horeysa muddada loo qabtay ee 6 bisha Juun. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Cabdirashiid Buulagooni Baakaale iyo Cabdicasiis Aadan Saalax oo labaduba jooga Nairobi. waxaa ku bilaabayaa Cabdirashiid Buulagooni.
bismillaahi raxmaan raxiim. yasi waad mahadsantaa adiga iyo idaacadda VOA-da barnaamijkan inood jaaniska noo siiyey inaan ka hadalno xaaladda taagan oo adduunka oo dhan ka taagan. Yasiin, cudurkan markuu soo kordhay wadamadii laba weji baa lagu kala wajahay. weji wuxuu ahaa in lala yara macbilo oo faraha laga qaado, wadanana waxay geliyeen in gacan adag lagu qabto xayiraadihii lockdownkii la sameeyo. waxaa wadamadii faraha ka qaado dhayalsaday wuxuu u geystay khasaare aada u fara badan buu u geystay. laakiin wadamadii marka u horreysaba ka hortag ka sameeyey sida China oo kale, Jarmalka oo kale, wadamadii gacanta adag ku qabtay waxay aada u dhimeen khasaarihi. waana wadamada hadda kasoo wadamadii diiday marka hore sida Maraykanka oo hoggaankooda sare uu cudurka ignore gareeyey, Ingiriiska wadamadii uu ignore gareeyo dhan aad buu khasaare badan ugu geystay. Turkiga kamid ah, Iran baa kamid ah wadamadii diiday markii dambena gacan adag geeyey. laakiin dowladda Kiya waxay qaadatay go'aan dhexdhexaada. markii hore xoogaa way inay way yara dabacday, laakiin waxay qaadatay inay markii dambe gacan adag ay samaysay go'aansatay.
Cabdicasiis Aadan Saalax, waqti aan ugu dheeraaday waayo waqti lockdownka la saaray waa almost 4 months. dadkii waa gaajaysan yihiin Kenya, saad ogtahay dadku waa muruqmaal, maalinta bay xamaashaan. waxay maanta soo helayna kibirwa yaa la bisha habeenkii, marka dadkii baa guryihii lagu reebay iyo xafadihii iyo hoteladii. wax kibirwa iyo wax shaqa iyo wax dhaqaale socod midna ma laha. dadku waa la iska fadhiyaa, waxay u baahan yihiin nolol iyo waxay
كل الله باي داو أنت عبد الرشيد قال كسر جد عبد الرشيد تايد وحرم الله لك إلا قاضي أدلود يدك مسكوا صحة سيد كن ماشي نور سلام
والله لابد دورا راح سرع عدو ودد وحير هذا سد درايع لابد دور لابد دورا مد دور إن لا قع حيرات يلاك داون كذلك وحلاس مي ما واحد ولا دور بذي ما إن قاب أدق الله حكمية مس إن لي يرهد مجلس وححلك يمرك قراء أنت ينظام كل مري لفيريو كي يكون الله بقوله قف هذا مري حديد ذلك الإسكوس الدين لها مساجد فرمان الله كني سدا فرمان الله إسكول هذا فرمان الله وحل قيبة يا إنه عذرك وقعد تقبح لها أنا كان قالها ودك كي أنت سهدو عذرك وين هذا لما حكمين كرين لكن هذا إله مهدي دولت كي وين حكمي سعود
أنت عزيز سدوا كده ذي باكاري وحوي أن تلبوي كده ذي قادوا dad kale lagu dhanay adiga lagu dhanay mushaar lagu dhanay dhaqaale waa leeri kara dad nool leeyahay karo tan biya laakin waqti qaldan ma qaday dawladda kenya way corona virus kenya wuxuu soo maray january february march buu soo maray waqti ay qad waxa waa april oo waqti wadanka uga dhaafay oo ka baxay way dadkii markii uu ka tagay dib ku ogaatay yiri marka shaqo dhaqaalaha iyo horumarkii iyo shaqooyinka kibrooyinka dadkii ka joogta kenya sidoo kale ogtay wadamada horumar ma aha oo wadamada raashinka iyo lacagaha iyo welfare siinay ma aha kenya waa dad muruqmaal oo maalinta soo xamaash waxay soo raan qanan waa taa dirtay aniga ka baan ka soo jeedaa waxaan doonayaa in dawladda ay furto lockdown ka ay ka qaadadkiida
een إلى أي هذا دات في رسالة حفظ إسلية ماليه إلا صاري حنوادة بحيك فائدة
يأد آد يأد صدح البلوت وحد الدولة دك عنت أدك ونقالها إيوح بدل عليس بدل الدريماي لكن وحال الدريماي حتى إن عضو هذه أي يرادي هل قب كبا يرادي وحا يرادي قف عبا يرادي تحدي كبا بطي بقع السبا بطي عافمات كووها قاقي لكن لب وحكستو لقبانا أيو لب كيدا وين لا حقا نقالها يمرك لقف نقال وشركرا لكن أنا وحان قبا تلابد الدولة إقاضي إني لقا ممارمان in lugu guuleystay 150 iyo wax ka badan oo magacaysiga markii loo fiiriyo khasaaraha ay keenay kartay hadii la isku socdo inay qaaday dawladdu habeenkii ka viewga habeenkii aha gobolada kala xiray lockdownki wixii dhan markii la sameeyay la fiiriyo anigu waxaan u arkaa tilaabo taxadir lahayd oo dawladda qaaday laakiin xagga dhaqaalaha culays uu jiri adduunka dhanbuna ka jira
Cabdi Axiis hadaba hadii aad leedahay in la furaa la doonayo dawladdu ku dhawaaqday hadda in sidii hore aanay sii soconayn oo waqtigii ilaahdkii la gaaray maxaad ku talin lahayd
waxaan ku talin lahaa in la furo lockdownka la furo kaafiga la qaado laakiin afka xilashada iska socoto oo si qofka baraskii isbiday ugu istaago marka dawladdu waxaan ku talin lahaa in ay qaado lockdownka iyo kaafiga waxaan habeenka dadkii ما شقيسان جرى شفتي كوجيلي ما شقينا يعني أول بقولي ما أعرف كمان كربشون كلا كده حبلاط أسكرتي بس ومالك قبسني سأ العاقة أرسلني سنك بقولي سقلي بدب قرط سقبني سأ مركز إذا درت كافي وإلا قاعد لكن لو قلنا خذور بهجر دولد العيه للرب أما راشين كلرب إلا قي بدتك دولد الأسي سأ ذاتك مساكين تها أو انشغال أنتها أو إسلام سيدة دكان لما سين راشين يحلها يحلها لسي ماله وقابع وجراء وأنت سوقة ورا ورقيه سنتيشن بنانا هو قدرناه الله دسكو قبيه أيقا سكيب سنة سو قدرناه قاب كلرب قحن وكسح ده وحن وكذا قرده
ودمنتي ما حد حلو أركت عبد الرشيد هدي وهذا لوك نوكي أما حيراتي وقبل مرة ساي إن يدتك الصميان أو أي كل نقمان تلوي dawladda iyo loo soo jeedayo adam caafimaadku qof walba dantiisa ay ku jirto
walaal dawladda talaabooyinka ku haboona anigu waxaan u arkaa inay qaaday wixii hadda ka dambeeyo dadka ayuu saaray culayska laakiin waxaan ka codsanaynaa dawladda arinta iskuulada masaajidda kaniisadaha shirarka horisha la isugu imaaray meelaha lagu kulmo inaanan la qaadin culaysyadaasi in ay sii baaqi ahaadaan laakiin shaqooyinka kale iyo xagga dhaqaalaha hoos u dhac badan baa yimid dhinacaas lama celin karo waana sax madaxweynaha ku taageeri karna laakiin madaxweynaha kuma taageerayna iskuulada masaajidda kaniisadaha meelaha hoolalka lagu shiro meelaha dadka isugu yimaadaan waxaan leenahay waa in ilaa iyo xilli la yiraahdo oo la fiiri inuu cudurkan siisan yahay aan siisan bal inuu yahay in la kala ogaado
أتأيّد ما ستيك واسوا حيائين عبد الرشيد بول قوني باكالة إيا عبد عسيس آدن صالح لوضو واحد شوغان ليرو بدون دي قابل انتهي لو شوكتين تين بكرة وضو كبير بدون هدي لأيرا لك الله سيدا أيو نبت كلي
sanad yasiin ciise wardheere
wali wararka ku saabsan covid 19 ayaan ku jirnaa tan iyo markii xanuunka faafa ee coronavirus uu ka dilaacay caalamka dad badan ayaa shaqooyinkoodii waayay kuwa badanna ama awoodaan in ay iska bixiyaan kirada guryaha warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haysa wariyaha v o e da heder mardug waxaase inoo soo koobisa caasha ibraahim aadan
guriga uu qoyska ku nool yahay ee ka kooban labada qol ayaa ku yaala meel hoobada mana laha biyo socda oo ay reerku isticmaalaan. Saynab oo 3 sano jir ah ayaa la ooyneysa gaajo. Gabadha yar ma aanay cunin wax cunto ah maalintii oo dhan, ayay tiri hooyadeed Ismaxaan, iyada oo bariis ugu dhex duubaysa caleemaha canabka, kaas oo noqon doona cunnada fiidkii ee qoyska. Waxay sheegtay in caleenta ay kasoo jareen geedaha maadaama aanay awoodin inay soo iibsadaan. Sida qoysas badan oo qaxooti reer Siiriya ah oo ku noolaa dalka Turkiga tan iyo intii uu dilaacay cudurka coronavirus, sidoo kale ma bixin karaan kirada guryaha ay ku nool yihiin. 8 qof oo ay ku jiraan labada caruurta ah ee ay Ismaxaan dhashay ayaa ka buuxa guriga yar ee hoyga u ah iyo dhismo laga tagay oo meesha ku yaala. Kirada ayaa ah $70 oo keliya, taasoo ah mid aad u jaban magaalada Istanbul, laakiin ma aanay bixinin muddo 2 bilood ah maadaama aanay heli karin. Milkiilaha guriga waxa uu noo sheegay inuu naga saari doono haddii aanan bixin lacagta kirada, ayay tiri Ismaxaan. Ma jecla dadka Siiriyaanka ah, ayay intaasi raacisay. Guud ahaan dalka, qoysaska sideeda oo kale ah waxa ay uga soo guureen saboolnimo haysata darteed maadaama ay sii kordhayaan go'doominta cudurka COVID-19. Inta badan qaxootiga Siiriya waxa ay ku tiirsan yihiin dakhliga kasoo gala qaybta aan rasmiga ahayn ee dalka, sida shaqooyinka nadiifinta, dhartolista, shaqada dukaamada iyo waxyaabaha lagu iibiyo wadooyinka. Inta badan shaqooyinkaasi waa la tirtiray ilaa iyo bilowgii COVID-19. Qayb ka mid ah hay-adaha gargaarka ayaa bixiya waxoogaa cunno ah, lacag iyo agab, laakiin marna kuma filna. Qoysas badan sida Ismaxaan ayaa ka baqaya in lagu khasbo wadooyinka haddii xaaladda faafista coronavirus uu sii dheeraado. Ismaxaan waxay baakado yaryar oo xaanshiyaha aftirashada ah kaga iibin jirtay wadada darawallada baabuurta wada marka ay baabuurtooda hakiyaan nalalka wadooyinka ee kala haga gaadiidka. Shaqadeedu marna sharci ma ahayn, laakiin waa loo dulqaadanayay. Saraakiisha booliska ee wadooyinka ayaa caddeeyay in hadda taa la mamnuucay. Xitaa haddii ay booliisku noo ogolaadaan inaan iibinno waxyaabihii aan iibin jirnay, dadku ma doonayaan inay daaqadahooda furaan fayraska dartiis, ayay tiri Ismaxaan. In ka badan 5 milyan oo qof ayaa ka cararay Siiriya muddo 9 sano oo dagaala, ku dhawaadna dhammaantood waxa ay la dhibaatoodeen nooc ka mid a dhaawacyada maskaxda, ayuu yiri Dr. Maxamed Khaalid Xamza oo ah khabiir ku xil dheer cilmiga neerfaha oo maadada cilmi nafsiga ka dhiga jaamacadda Lamer ee gobolka Texas, kadib kumanaan waraysiya ah oo uu la yeeshay qaxootiga Siiriya. Qaxooti badan oo reer Siiriya ah ayaa ku xaniban xeryo feejignaanta bulshada ee faafista xanuunka COVID-19-na waxay kasii daraysaa xaaladda.
Warbixintii wariyaha V O E Heydar Mardhug waxaa inoo soo koobisay Caashe Ibraahim Aadan.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda V O A kuna xidhnow.
haatanna nala dhegeysta heesta dabacsan ee dhegihiina ku soo dhacaysa.
galabnimo ee taas ayuu u eegtay tan iyo kulanka dambe waxa la leenay sidaas iyo nabadgelyo.